Zuribeltzezko argazkiei begira jarri gaitu filmak. Ziento bat ikusiko ditugu. Kontzertuetako argazkiak dira. Handi gutxira datoz koloretakoak. Eta berehala irudiak mugimenduan. Itoitzen kontzertu batekoak. Kalitatea ala moduzkoa. Kameraren aurrean jarraitzaileen buruek eta ustekabean igotzen dituzten besoek musikariak behar bezala ikustea ekin diten baitu. Baina gu haiei begira gaude eta entzuten. Minutu batzuk egingo ditugu joan den mendeko zuzenekoetan. Ondoren Espainiako telebista pare bateko irudiak, Itoitz taldeari buruz, Itoitzen emankizun bat eskaintzen, Itoitzek Espainiarakoa egin zuen froga, Espainian aintzat hartu zituzten froga. Eta pixka batera, Juan Carlos Pérez pantailan, gaur egun, ilea urdinduta, Itoitzen historia osoa bizkar gainean, zalantza begiradan, harridura ere bai uneren batean, zinta zaharra entzuten ari den bitartean. Grabazio estudio batean dago, eta bobina kolpean geratu arren, bateriaren oihartzuna iritsiko zaio, izan ere kristalaren bestaldean, Jimmy Arrabitek, bateria astintzen jarraitzen du gaur, ordukoa gogoratuz.
Ha, ez dut ulertu. Zendako gelditu ginen. Zendako ez nago zua abizatu. Momentuan izan zen pena okan nuen. Gero demorakin ulertu nuen, baina momentuan gogora izan zen. Pentsatzen nuen, ez ginera gauzarik gordetzen, ez? Dena esaten ginen, konplizitatea bazela eta hola, eta hor, senditu nuen, ez nuen ulertu hori, egia esan. Piskat, senditu nintzen, traitu bezala edo.
Nekauta gozen, Jimmy. Nekauta.
Denborak sendatzen du entzunez filmaren hasiera. Hasi denetik 9 minututara. Denborak sendatu baino zahartu egiten du, baina denborak eman ematen du tenplea hausnartzeko ere, atzera begiratu eta hartutako erabaki ez pentsatzeko. Atzera egin eta orduko grabazioak entzun, eta behar bada harritzekoa ere bai. Halaxe gertatuko zaio Juan Carlos Pérezi. Ia 50 urte geroago, harritu egingo da, 1974ko udan, etxean foisisekin elkartu, eta kasetean grabatutako kantuak entzuterakoan, kantuaietan jada bazetozelako gerora Itoitzen pieza ezinbesteko bihurtutakoak, bilagun haien artean grabatutako ametsei, udako sesioak deitu zieten. Juan Carlos Pérez da Itoitz udako sesioak filmako protagonista. Atzera begira jarri eta orduko protagonistekin xakean, edo sofan eserita kontu kontari, berak gogoan duena, bestek nola gogoratzen duten jakin nahi balu bezala. Balio du filmak, Juan Carlos Pérezen nekatuta gagozen Jimmy ura ulertzeko. Eta beste kune hartan itoitz bukatu zenean alegia ze sentitu zuten jakiteko ere bai, oso argi hitz egiten diote elkarri minak min asko konpartitu duen lagun taldea bezala. Eta haien laguntasuna itoiztarren urterik onenetakoak ikusteko zuzendariek dramatizatu egin dute. Alegia, erakutsi digute Juan Carlos, antiojodun, gazte, lotxati, koruan kantatzen, indar trabesekin, edozein herriko jasetan emandako kontzerturaino. Pelikula, ehundaka lagunen beste bat entzunez hasten da, eta alaxe amaiera ere, ustekabeko beste batekin. Orduterdi pasatxo, zuzendaritza hirukoitza duen filmak. Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea eta Ainhoa Andraka arduratu baitira, itoitz udako sesioak amesteaz eta irudi, soinu, tormentu, aitorpen eta historia bihurtzeaz. Eta hiru zuzendarietatik bi gaur gurekin pelikula zinema aretoetara iritsi bezperatan Larraitz Zuazo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze aurrikuspen daukazue?
Ze aurrikuspen daukagun, ba bueno, ia zer datorren bueltan, hainbeste denboran, ba gogo eta sentimendu guztiarekin egin dugun lanaren ostean, ba ia zer retortzen den bueltan.
Eta zer retortzea espero duzu Zuri Goikoetxea arratsaldeon?
Arratsaldeon bai. Ba bueno, jendeak ikusi desan daukan guk egin dugun ilusioarekin ea ba hori bueltan datorren edo ez ikustea.
Bueno, ja da erakutsi daukazue zinemaldian adibidez.
Zinemaldian ez, estreinatuen nuen Zinebin Bilboko laburmetraieta dokumentalen festivalean eta Gijonen ere bai.
Beraz, beste zinemaldi batzutan.
Bai. beste bitan.
Hori da. Baina ez da gauza bera. Ez da gauza bera jaialdi batean erakustea edota publiko zabalari zinemareto korrientetan erakustea.
Orain dator beste fase bat, ba ilusio handiarekin hasten dugunaz, bueno, ba apur bat delako ja benetako plaza, ezta? Ba fanak eta bueno, ba inguruko jende guztiak aukera aukiko du ikusteko eta bai, kuriositate handiarekin eta emozio handiarekin itxaroten ari gara, bai.
Bueno, guk momentu hori iritsi bitartean atzera egin nahiko genuke filmak bezala. Atzera justu itoitzi buruzko filma egitea otu zitzaizuen garaira arte. Zen, nola izan zen, nork esan zion hori mereziko luke, mutil, musikari haien historia kontatzeak?
Bai, nik oso gogoan daukat, lagun batekin nengoen kafe bat hartzen, eta itoizen inguruan berbaz, eta patxirekin, eta patxik esan zion, Juan Carlos laguna da. Eta esan honen, ostias, laguna, zenbaterainoko laguna. Hitz egin daiteke berarekin, banekien apur bat, Juan Carlosen inguruan zegoen aura hori, ez? Ba oso ieskorra izan dana beti, ba elkarrizketak emoteko, edo itoizen inguruan barriro hitz egiteko. Eta orduan, ba, momentu horretan zabaldu zitzaidan ate bat, Juan Carlos ezagutu alizateko, eta orduan hortik etorri zen piztu zitzaidan, txikitatik etxean itoiz asko eta asko entzun izan den eskato bat izan naiz, eta beranduago fana ere, eta orduan hor pizten zait, gogoa eta ilusioa itoizen inguruko dokumental bat egiteko, ni dokumental mundutik nentorrelako. Orduan horrazten naiz fantasia bat zen hasieran besterik ez, baina Juan Carlosekin pare bat elkarrizketatan ikusi nuen zegoela guzti zitxita, bai apur bat, egin zuk nahi dozuna edo guk esandakoa, ba gure abestiek esaten dute eta ez dago beste berririk esateko eta bar horrela, baina bueno, ez nuen ez ikusi guztiz itxita proposamen bat entzuteari, nik aurretik lan egin nuen beste dokumental baten, Ainhoa Aino Andrak eta Zurine Zurigoikoetxearekin, Doxarekin, eta bueno, ba pentsatu nuen bide lagun onak izango zirela proiektu hau aurrera eramateko.
Eta zelarraitzuk neskato esan duzu, zenbat urte zenituen itoitz desagertu zenean? Lau, zortzi?
Zortzi.
Zortzi urte.
Bai, orduan ni naiz, ba nik uste dut gure generazioko asko bezala itoizen fanak izan garenak inoiz zuzenean ikusi gabe, ez? Orduan hori bazen motivazio bat zerbait bueno, egin nahi izateko eta apur bat planteamendu honekin joan nintzen Zuritainoarengana esan ez baitu. Aukera bat dagoela ikusten dut, ez nahuelako lehenengo elkarrizketan etxetik bota Juan Carlosek eta apur bat azaldu nien egoera zein zen eta zein izan ziteken eta gero beraiek ere esan beharko dute zegaitik iruditu zitzaien erakargarria proposamena, baina hasi horrela hasi zen.
Zuri, zergatik iruditu zitzaizun erakargarria proposamena?
Zezun bueno, zenbat urte zen euskan?
Larraitzek 8, ba ni 4.
4 urte.
Desegitu zenean itoitz. Karo, Larraitz etortzen danean guregana proiektu honekin, desio honekin, guretzat oso interesgarria zan, ze oso sinematografikoa iruditzen zitzaigun, nola taldea izan zuen ibilbidea, eta nola utzi zuten momenturik arrakastatxuenean, ez? Eta nola bere liderra, alma materra, Juan Carlos Pérez, sekula, azkeneko 50 urte hauetan ez du izan nahi, itzin izan nahi, ez? Orduan, bi elementu oso interesgarriak iruditzen zitzaigun, lantzen hasteko. Eta baitare, ikerketa hasi ginean, konturatu ginen oso azkar, ez zegoela artxiborik. Hasierako taldearen artxibo, ez soinu, ez imagenak, ez zeuden, irudiak, orduan, kriston retoa zen nola egin filma bat ausentzia bati buruz, ez? Orduan, bueno, ziren hiru elemento oso interesgarriak eta gero bai dago elemento emozional bat ere. Ez ni debarra naiz, taldea Mutrikun jaio zen, herriondoko taldea da, deban egunero entzuten da itoitz, bai gaur egun ere, txikitatik herriko jai guztietan itoitz entzun dugu, baina ezagutu, ni ezagutzen nuen itoitz bat beste bat zen, eta bai proiektu honekin beste itoitz bat ezagutu dut, ez da?
Kasete misterioso dena hori nola gertatu zen? Ari modura erabili duzu udako sesioak.
Bai, hor hasi genuen artxibo bilaketa sakon bat, komunikabideetan ere egin genuen deialdia, eta gero paraleloan guiabak egintzan elkarrizketa sakon oso sakonak egiten taldekide guztiei eta taldean taldearen inguruan ibili den jendeari eta bar, eta orduan hor hor gauza oso interesgarriak agertzen hasi ziren eta besteak beste agertzen da zinta hau, ez da? Pelikulan filmean beran azaltzen da
Juan Carlos beste familia batek zeukan
ez dakit nola helduko zen familia horretara eta zinta hori erabiltzen zuten entzun egiten zuten urteak eta urteak beranduago bertako abestiak abestuz, orduan herriko jai batzuetan Juan Carloseri familiako gizon honek belarrira abestu zionean berak 14 urterekin konposatutako abesti bat claro, gelditu zen zurretalur. Orduan, zinta hau agertzeak eta ikusteak, batez ere entzuteak, zinta honetan zuk esan oso moduan Foixis eta Juan Carlos batera jotzen ari direla eta Ezekielen profesiaren abestia bertan dagola eta lehenengo diskoko eta Ezekielen beste pare bat abestire bai, aurkikuntza honek egiten du apur bat hau da giltza, ez? Buelta emateko Juan Carlosek bere buruari ere esaten dio, gogoa sartze zaio proiektuan parte hartzeko bestera batera. Sorben prozesuan ere eta bilaketa honetan parte aktibo izateko eta gurekin batera bide emozional luze hau egiteko pizka bat, bukaerako, hasierako pizkunde horretara errebizio bat egitea, ez? Eta itoiz hasi aurretiko momentuetara eta ere, ba bueno, ba purbat zinta honek, zinta izan zen giltza.
Beraz badaukagu zinta giltza, kasetean badauzkagu bobinak, badaude hainbat maketa, nork esan zion Juan Carlosi zuk agertu beharko duzu Almazenean, zuk agertu beharko duzu grabazio estudioan, bobinaien artean bila, begira, pentsatzen, ausnartzen, atormentatua, hori guztiak gero etorri zen, edo jada hasieratik lortu zen dutenaren konplizitatea?
Bueno, baina izan dugu, prozesua luzea izan da, pelikula.
Zenbatekoa izan da, noiz hasi zineten?
Ba, beitu, nik esaten dizudan elkarrizketa, lagun honekin kafe hau, oindala zazpi urte esango nuke izan zela. Ai, gertatzen dena da, ba, bueno, prozesuan, ez gau, ba, prozesua luzatzen dela, hainbat arrazoi gaitik ez da, baina hasi ginenetik zazpi urte. Eta, baina egia da, zela ez genuela bapatean aurkitu gidoia.
Osea, ari zineten piezak biltzen, baina etzen daukaten nola lotu edo
bueno, ba oso responsabilidade handia, osea, handiko proiektu bat iruditu zaigu betidanik, izugarrizko respetua diogu Juan Carlos eta beste guztiei, itoiz taldeari, indar trabez, sormen prozesuak eta musikak eta arteak esan nahi duenari, orduan, ba bueno, nik uste dut ere gure buruarekin oso exigente egon ginela, eta hor egon ziren ba, pare bat urte gidoia edo pelikularen bila paperean oraindik, ez?
Bai, filma asko aldatu da, ez? Osa, buelta asko eman dizkiogu filmari, bai gidoian, bai grabatzeko orduan eta batez ere muntaketan, ez? Osa...
Itoizkiden konplizitatea, segituan lortu zenuten?
Bai.
Oso eskuzabalak izan dira hasieratik.
Eta oso zintzoak?
Ere.
Bai. Hai, nik esango nuke hor, bueno, hori zurin ikasaltzen du hobeto, ezta? Baina nik uste dut, ba, nola planteatu genien bueno, ba horre aipatzen dituzun elkarrizketa Juan Carlos ba bildu egiten da, guk jolastu egiten dugu eta pizka bat esaten dugu gustatzen zaigu deitzea realismo magiko momentuak gertatzen direla pelikulan, ez dakizulako ondo benetan gertatu diren edo bere buru barruan, ez? Baina nik uste dut oso garrantzitsua izan zela horrelako dispositibo berezi bat aurkitzea beraiek eroso sentitu zitezen heltzen diren tokietara heltzeko. Ze aurretik egindako elkarrizketa luze hoietan, bai, ba, igarri genuen oso diskurso ikasia zeukatela guztiek, ezta? Eta orduan, bazegoen hor behar izen bat apur bat horrekin apurtzeko. Eta orduan, bueno, planteatu genien, elkarrizketa hoiek jolas bezala planteatu genizkien. Juan Carlosek ez daki, Juan Carlosekin Tiopete estudioan egin genuen aste horretan, aste beteko prozesua izan zen, ba ez daki egun bakoitzean nor etorriko den, eta gainera ez daki zertaz hitz egitera etorriko den. Eta aldiz, datorrenak galdetegia prestatuta dakar. Ezta? Eta orduan, bueno, ba, zerbait desberdina egite horrek, eta gainera, bueno, ba, sortu zen giro polita eta intimoak eta, ba, eraman zituen, ba, zuk diozun bezala, oso modu zintxoan hitz egitera, beraien artean, guk espero ez genituen kontuetara ere heltzen dira, eta bueno, ba, nik uste dut horrek asko... Ez asko ematen diola pelikulari, horrela planteatu izanak.
Kide bakoitza gainera estenatoki desberdin batean. Bat sofa batean.
Hori da.
Bestea otordua egiten elkarrekin, bestea estudioan,
xakean jokatzen Almazenean.
Bai, nahi genuen pixka bat, ba, estudioa ba, leku desberdinak ateratzea eta bata bestearekin lokalizazioiek eukitzea nola bait erlazio bat hitz egin behar zutenarekin gutxi gora bera. Orduan horrela planteatu genituen eszenatokiak eta nun elkartzeko leku horiek, ez?
Ja, eta irudietan ze plano nondik hartu horiek ere oso ondo pentsatuta daude?
Bai, hori da. Buelta asko eman dizkiogu filmari zazpi urteetan.
Izketan jarri duzu eperez, Arrabitekin esate baterako, entzun dugu hasieran zati txiki bat, esaten nola itoitzen amaiera traizio bezala, bizi izan zuen berak, ez da bakarra gainera, Antxon ere ageri da, pelikulan zehar, 85 arte pian eta teklatua jotzen zituena, eta arekin izandako kontualdi ere ez da bat ere, ez da bat ere erraza. Ez. Itoitzen ondoen ezkutatutako sekretua naiz, esango dio une batean, Juan Carlosi. antza, elkarrizketa bat oinego jagotan aipatu ere zutelako egiten. Jan Mari Ekairekin ere bai, eta han ere elkarri, ez da, oso zintzo hitz egiten dute. Zuk uste arrastakara mantzintuzte dala, esaten dio Ekaik, eta momentu baten ze prepotentean nintzen, eta gero besteak ginen.
Bai. Osa, oso, nik ikusten, bueno, osa, denborarekin ikusten dut, osa, ze lasai, ez, eman ziren elkarrizketa hoiek, eta ze ondo, ez dakit, osa, gero Juan Carlosek berak ere Gijonen egon ginenean, esaten zuen nola beti esan duen, ez? Osa, guk esan behar genuen guztia kantuetan esan genuen, gu ez gartosona berriro itsegiteko eta, baina gero bai geratu zaiola pizka bat zentzazioa, itsegindakoarekin ere pizka bat borobildu dela, ez? Osa, dokumentalean itsegindakoarekin borobildu dela, itoizen historia pizka bat, ze hor bat zeuden, bueno, ba, zabalik gelditzen diren batzutan zauriak, beste batzutan esain beste, baina ba, itzegin da, ba, beste.
Bai, elkarrizketa horietan, behar bada luze itzegin zuten, eta zuek hautatu egin behar gero, filmarako.
Hori da, bai, oza, elkarrizketa horiek, ba, dira, ordu bat erdikoak, eta guk, bueno, azkenean filma bat, un minutuko filma bat da, eta erabak, oso ondo erabaki behar da zer zartzen dan, nun eta zergatik, ezta?
Sakrifizio handia?
Bai, badaude sakrifizio
da orduak.
Bai, badaude, bai.
Pentsatzen.
Irudi guztietan eta hitz guztietan antzematen zaio Juan Carlosi nolabaiteko konpartitu nahi bat, ez? Jakin nahi bat. Interesa dauka nola bizi izan zuten bestek ere harentzat hain zailak izan ziren sasoi haiek. Edo hori gionizatua dago.
Ez. Osa, Juan Carlos oso modu zintzoan eta guztiz zabalik sartu zen egun hoietan proposatu genion jokora, esan dezagun, eta nik esango nuke asko disfrutatu zuela. Berak ere asko aipatzen dugu pelikula honetan memoria eta oroitzapenen gaiak pisu handia daukala eta historia bakoitzak nola gogoratzen duen, ez? Ikusi dugu ere oso desberdin izan daitekeela eta orduan Juan Carlosek kuriosidade handiz begiratu izan du, besteek ere, hori, osea, nola momentu berdinak beste batzuk nola bizi izan zituzten edo eta bueno,
baina lotsatuko zen, ez? Lotsa izango da Perezek gehien aipatzen duen hitza pelikulan.
Bai, guretzat lotza izan da oso garrantzitsua filma eraikitzeko orduan, ez? Eta azkenean ikusiko dugun bezala, lotza bukatzen danean, berak esaten duen bezala, ja da trabajo la oficina, ez?
Eta orduan bai. Eta jatza jo interesatzen.
Hori da.
Ez da lotza, ja da hotza.
Behar du lotza bizi. Aipatzen du, bueno, lautellaturena oso digarria da. Bai. Baina bera beti lotxati, beti zalantzati. Asko hitz egiten du haurtzaroaz ere. Itoitzkiden gaur egungo hitzez gain, pelikulak baditu beste osagai batzuk, garrantzitsuak, bueno, orduko argazkiak, edo orduko elkarrizketetatik ateratako zatiak, orduko emanaldiak, orduko presentzia medioetan, baina batez ere beste osagai nagusi bat, da, gaztetarako itzulera.
Bai.
Nola egin duzuen, gazte kuadrilaren pasadizoak gorpuzteko modua, rekreazioak aktoreekin.
Bueno, guk behin eta berriro esaten duguna da, nahiago dugula rekreazioak beharren fikzioak esatea. Ez garelako saiatu rekreatzen benetan gertatu zena.
Fikzionatzen
baizik. Eta gainera, ba, esan dizuan bezala, oroitzapenen kontzeptu horrek garrantzi handia zeukala hasieratik ikusi genuen, batez ere Juan Carlos entzat izan dako pizkunde musikalak, ez? Esan dezagun, hor, zerk eraman zuen Juan Carlos, ez? Denborarekin, ba, egin duena egitera, eta horregaitik hor, ba, pisu handia zeukan solfeoaren inguruko mundu guztiak, erlijioaren inguruko mundu guztiak, jaujan eta audizio musikaletan bizitzen zutenak, eta orduan horrek ikusten genuen, bueno, ba, oso elementu potenteak zirela, eta esan dugun bezala, ez genuk ales artxiborik, eta ez genuk ales besterik hori irudikatzeko, ba hor sortu zen apurat fikzioak, bere oroitzapenen gure interpretazioa fikzionatzeko asmo.
Alegia, ark kontatutakotik zuek nahi duzuena.
Hori da, egin duzue. Gainera oso bitxia da memoriaren kontua, zer larraitzak esan duen bezala, hasi ginen elkarrizketa sakonak egiten taldekide guztiekin eta ondoan dauden jende guztiekin ere, eta nola bakoitzak oroitzapen dituen garai hartakoak oso desberdina dira eta batzuk kontrakoak ere. Ordun horregatikan esaten dugu egin duguna da fikzioak dira, ez? Ez direla rekreazioak, ez gaude rekreatzen egitan gertatu zena, baizik eta guk uste duguna gertatu zitekeela. Ordun narratikan fikzioak biteitzen diogu. Eta oso garrantzitsua izan da guretzat fikzio horiek eraikitzeko egin dugun kastina, ez? Guretzat oso berezia izan da aurkitzea Mutrikuko musika talde bat, gazte bat, garai hartan grabatu genuenean, filmatu genuenean 15 urte zituzten, lehen Casus Belli deitzen ziren, orain Obego daukate izena, eta ere ikusten genuen itoiz txiki bat, ez? Mutrikuko gazte
21. mendeko itoiz.
Claro, claro, claro. Claro. Ordun eta gainera Jonek se nola komposatzen duen eta se nola ikusten dute itoiz eta oso bitxia eta oso, kriston aurkikuntza izan da guretzat hau.
Nola hartu zuten gonbidapena?
Kriston ilusioarekin,
bai. Eta bai. Respetuarekin ere, eh?
Bai, baina, eta, bueno, hauen partaidetza, baina gero herrian egin ditugu grabaketa asko espazio benetan, espazio naturaletan, Venezia diskotekan bertan grabatu genuen, bertan eman zuten lehenengo kontzertua, bertan grabatu genuen, Venezia diskotekan erabili genituen gitarrak, batzuk benetan ziren lehenengo kontzertuaretan erabilitakoak, orduan, nik uste dut horrek ere ematen diola, bueno, sortu zela hor Mutriku eta Hondarrurekin batera lantaldeak eduki zuen konexioa, ez? Ez dakit nola esan, baina nik uste dut apur bat magia hori igartzen dela fikzioetan.
Badira, aitorpenak, musika, testigantzak eta protagonista isilik. Isiltasunean ere, hori ere landu duzu isiltasunarena.
Bai. Da gainera garrantzi handia eman diogu. Denbora emateari, musika dagoenean musikari denbora ematea, eta isilik egon barganenean ere, denbora ematea isiltasunari,
musikan ere oso garrantzitsua da isiltasuna, ez? Nota bat da. Orduan, guretzat, erritmoa filman oso garrantzitsua da. Azken finean, behar ditugu isiltasun momentuak, hitz egiten dugun ari buruz sakonago hausnartzeko edo pixka bat musika, hainbeste musika ez egoteko batera, orduan
saiatu gara, bai, ekilibrio
hori da, ekilibrio hori mantentzen.
Libre sentitu zarete?
Oso libreak.
Oso, bai.
Oso.
Askotan
aipatzen dut zuen Perez gainean esanez, ez sartu hori. kendu hori.
Ba, beitu, gehien eskertzen dioguna Juan Carlos eri dela, bera sortzaile eta oso sortzaile exigentea den heinean, eman zezakeen bildur pizka bat horrek, ezta? gainera, inoiz esan didate baten Mantzitzarekin eta Juan Carlosekin egon nintzen bazkaltzen eta esate zidaten eske hau da gure ume txikia larraitz eta zuari zara eskatzen ekarri ona umea eta itxi niri honekin edo zer egiten. Bueno, ba hori izan zen hasierako elkarrizketa bat apurra brometan eta ezta. Baina gero egia da puntu batetik aurrera erabakitzen duenean Juan Carlosek sinesten duela proiektuan, gure sormen prozesuari izugarrizko errespetu eduki diola momentu oro eta oso oso aske sentitu garela eta hain aske sentitu garelako egin ditugu gainera, ba nik uste dut nahiko gauza ez dakit arriesgauak esan, baina bueno,
bai, gaur adibidez gaur bertan hitz egiten nuen Juan Carlosekin eta berriz ikusi duela filma eta esaten zidan arriskutsua izan da, baina
zelotxa.
Ondo atera da azkenean.
Zelotxa. Pantalla betean, ze ondo.
Ay, baten zaten zama, hori zer da nire ama, Larraitz, que atrevimiento, por favor. baina, izan da oso, bai, errespeto, o sea, bueno, ba, jakindu, erabaki ostean sartzen dela, ba jakindu nora sartzen den eta ustute arauak edo bueno, jolas arauak errespetatu dituela guztiz bai.
Guztiz bai.
Eta beste itoizkideek ere ze hainbeste hitz egin ondoren, hainbesteko elkarrizketa luzeak egin ondoren esango, "Ai, hoy bakarrik atera duzu."
Claro. Bai, baina horre nik uste dut denok.
Bai, egia da serie batentzako materiala daukagula, badukagu. Ez? Baina bueno,
emaitzaren alde beti ere.
Bai, hori da. Bai. Ez, nik uste dut denok sekitela apur bat zertara gatozen eta kanpoan ere gauza asko ta asko geratu dira.
Ta beren burua ondo ikusi dute.
Ba, nik esango nuke baiet.
Bai. Oso esku ezabalak izan dira lanak.
Bai. Gogotsu daude Bilbora etortzeko eta abar eta bueno, ba ustut hori seinale ona dela.
Zuzendari modura ze prozesuko ze zatirekin gozatu duzu gehien. Bueno, adibidez pelikulan benetako elkarrizketak egiten edota gidoi gainekoak, fikziokoak, fikzioko zatiak egiten.
Oh. Ostras, ez dakit. Nik esango nuke, a ber, ados gaudela fikzioan sartu garela, bueno, ba esperientzia gitxiago daukagu fikzioan, bai. Dokumentalean baino, ezta? Orduan disfrutatu, o sea, izerdi gutxiago bota dut elkarrizketak egiten, aurrez aurrekoak, ba kontrolatzen dudan gai baten gainean, ba fikziora enfrentatu nintzenean baino. Baina, bueno, o sea, oso etapa desberdinak izan dira. Gidoia oso luzea izan zen, gero egin genuen dokumentalaren grabaketa.
Hasi ginen dokumentalaren grabaketarekin eta gero fikzioak.
Hori da, eta gero fikzioak, eta gero muntaiak ere, muntaiak eukiditu barretan negar. Orduan bai, momentu...
Zergatik barre, zergatik negar.
Ba, pelikularen planteamendua deuzkan hainbat kapa deuzka, ezta? Artxiboa dago, gaur egungo Juan Carlosekin egiten dugun bidai hori, ez? Artxibo diopeten egiten ditugun egun horiek daude, baina badago bebai realismo magiko kapa hori eta badaude fikzioak eta planteamendu horrekin ba muntaia lehenengo egunean ezelako asko kostatu zitzaigulako komplikatu izan zelako pelikula kompakto bat lortzea hainbeste elementu desberdinak.
Nik uste dut hasieratik erabaki genuela bide saietik joatea, ez? Ez egitea dokumental kreatibo bat behar bada kronologikoki edo informazio gehiago ematen duen
datu zitota.
Datu zitotako dokumental bat. Guk argi geneukan eta horretan hirurak oso ados geuden nahi genuela egin filma emozional bat. Azken finean. Orduan, filma emozional bat egiteko eta hainbeste lenguai eukita, buelta asko eman dizkiogu. Eta, karo, prozesu desberdinetan momentu oso parregarriak egiten ditu, baina nekagarriak ere, eta, ere... asko sufritu dugu, baina denetarik eduki dugu 7 urtetan.
Entzuleak zerken disfrutatuko du?
hainbat gauza, ezta? Ez dakit. Guk uste dugu filma hainbat kapa dituela eta bai disfrutatuko dula bai fanak direnak, baina fanak ez direnak ere, behar bada, ez? Adibidez, horretarako Gijonen estrenatzea filma oso pista asko eman zizkigun, ez? Ba, zegoela film ikusi duen jendea ezuela taldea ezagutzen, oso sentsazionak eukitu bai, filmarekin,
bai, ez? Konektatu du pelikularekin, bueno, gauza, universal askotaz ere hitz egiten duelako, ez da? Eta, baina nik uste dute disfrutatuko duela bebai, daukan musika, itoizen musika, ba, bueno, ba, daki, bueno, ba, badakikun lako zer izan zen, baina gero badago lako Itoiz ez ezagunago bat ere bai, lehenengo urteetako Itoiz, Itoiz izan aurretik izan zen Indar Trabez, eta hor ba, badaude argitaratu gabeko abestiak, eta argitaratu gabeko abesti hoien bertsioak egin dituzte, ba, aipatu ditugu Nobego taldeko Mutrikuko mutilek, Juan Carlosen laguntzarekin, orduan, ba, nik urere ustut hori, ba, asko disfrutatzekoa izango dela, eta gero, topatu ditugu ere bai, bukaerako etapako argitaratu gabeko abestiak, bai. Eta bueno, oza, Itoiz desberdin asko daude pelikulan.
Alare zuek uste, desberdin ikusiko duela, Itoitzen kontzertuak euforiaz bizi izan zituen ark, edo Itoiz garaibateko talde izan zela besterik ez dakienak, edo ez du zertan?
Bueno, nik uste dute izugarrizko komponente emozionala deukala, ba, Itoizen fan izan garena ontzat, ba, jo, eramaten zaituelako horrek, ba, bai alabai beste loku batera, egal egiten azten denean, edo Ezekielen profezia, ba, bueno, ba, nik uste dute bai deukala kriston pisua horrek.
Bai, eta adibidez, beste, niretzat beste oparia handi bat da Ezekienen maketa, ez?
Bai.
Aurkitu izana. Ni bintza gogoratzen dute entzun nuenean maketa hori goizeko zazpiretan, ez nekien zer ni joan entzutera, eta entzun nuen hori negarrez hasi nintzen. Osea, kriston potentea da, ez? Eta hor oso argi ikusten da zer nolako artista, baina artista maiuskulakin izan den eta den Juan Carlos, ez?
Bai, hor gertatu ziren pare bat momentu, grabaketa momentuetan negaren genuen.
Bai.
Mote baino gehiagotan.
Kantuen aukera ere oso ondo pentsatua dago.
Bueno, nik uste dut oso abesti esanguratsuak agertzen direla, eta gainera oso momentu konkretuetan, nik buruan dauzkat beste dokumental musikal generoa gainera dago, ba bueno, oso goraka, ez? Eta gogoan dauzkat, eta asko gustatu zaizkidanak, eta nik asko disfrutatzen dut, baina asko izaten dira bombardeo bat, eta gainera bestia ez da bukarar arteltzen, eta beti gustatzen bazaizu gainera fan izan, jo, gelditzen zara, eta, bueno, ba nik uste dut hau bestera batera, a ber, pelikularen planteamendua gaitik, baina gainera garrantzitsua zela, oza, neurtuta egotea dagoen musika, eta arrazoi batekin agertu dadila besti bakoitza bere momentuan, eta gainera bestiei denbora emanda, ez dira oso sorik agertzen igual, baina nahiko luze, eta bueno, ba, hori da egin dugun autu bat, eta norbaitek pentsatuko du, ba, gogoz geratu dela gehiago entzuteko, eta beste batzuk, ba, azetuta urtengo dira, ez dakit.
Beraz, fonotekara joko du, jende askok, eta berriz ere claro. Entzutera.
Claro,
hori espero dugu. Berriz Itoitz pila bat entzutea, ez?
Gainera oso soinu mota diferenteekin entzuten da, Itoitz. Adibidez, zuzeneko grabazioek ez dute zer ikusirik estudioko zinta zaharkituaren soinuarekin.
Ja, claro, bai. Claro. Hombre, hor, topatu ditugu oso gauza desberdinak, tamales asko kalitate, kalitate eskasekoak dira, baina beste batzuk, paseo den hor, bobinak, sei pista, sortzi pistatan grabatutakoak, eta...
Hori guztiak non zeuden, non daude?
Ba, toki desberdinetan agertu dira, baina bereziki horiek Juan Carlosek zeuzkan bere etxean gordeta trasteroan.
Eta oso harrigarria da nola beraien teknikoa, soinu teknikaria Jan Fokas izan zen, eta berak sortzi pistako grabaketa batekin, osea, nola sartu zituen kaxa baten eta nola gorde zituen, horrek ere oso garrantzitsua izan da oneraino. Oso ondo daude, oso ondo entzuten dira oraindik 40, 50 urte eta gero, ez? Eta hori da Jan Fokasen bere
meritua.
Meritua, bai, kristo meritua dauka, bai.
Ondo gorde izanagatik.
Eta ondo grabatu izanagatik, zeukaten material gutxirekin, ez? Osea, orain entzuten duzu lehengo bigarren edo hirugarren diska eta flipa egiten duzu soinuarekin, ez?
Zenbat bertsio egin dituzue?
ez dago moduri kontatzeko.
V24 edo ez dakit zenbat ere.
Bueno, montaian vuelta gidoian egon dira, ez dakit, hiru bertsio bueno, gehiago, gero ja, dinot hiru gauza oso desberdin eta gero joan gara ja afinatzen, ez? Baina montaian nik esango nuke sekuentzia bakoitza egon dela. Bueno, frog asko egin ditugu, zek funtzionatzen zuen, zer ez, eta orduan izan da pelikula bat ere, muntaian asko eraiki duguna. Ainhoa Andrakarekin batera, kriston lan egonda, saia zelako, naiz eta bagenekien gauza bat egin nahi genuela, emozioei jarraituz eta kronologia burtzea beti ez delako erresa, eta orduan batzutan gero badirudi zure kontrasoa zela, eta orduan berriro jausten zara gauza kontatu nahi izatera, eta kostatu zitzaigun apur bat konplexu hori kentzea, ez da dena jakin behar, ez da dena ulertu behar, eta no pasa nada, guazen zerer izango gara fidelak, ez? Emozioari, guazen hori jarraitzera eta kanpoan geratu behar dena geratu dadila, ze hasieran ezakit zenbat hiru orduko bertsio batekin hasi ginen, eta ezin ez genekien zerkendu. Orduan, bai.
Eta gero lenguai bakoitzari tono bat aurkitu diogu eta muntatzeko tono bat ere, ez? Eta ritmo desberdina, adibidez, fikzioak badaukate jamkate bezalako mosketa bat, gero lenguai bakoitzak erritmo desberdina du eta tempo desberdina du eta montatzeko oso desberdina dira, ez? Orduan horrela ere bata bestearekiko desberdintzen ditugu, ez? Orduan, izan da montaia oso zaila izan da. Buelta asko eman dizkiogu eta horretan Ainhoa eta Larraitz izan dira oso abilak.
Ez da ez egertatzen pelikula bat hasi eta izenburu etortzerako 9 minutu pasatzeagatik ere. Ez da ez egertatzen.
Baitu, gaur egin zait, zuek entzunda, ze klaro, hainbeste bider ikusi dugu, apur bat ja bukatzen duzula bebai, ez dut gehiago, eta disfrutatu dut pilo bat, entzuten eta zuen hitzekin.
Bai, oso ezberdina.
Bai, oso ezberdina izan da horrela aztea pelikula, eta behitu ez egin nahi astuna.
Bai, audiodeskripzion bezalako.
Ez zait egin nahi astuna, esaten du.
Hombre, ez que ikusi, berroi bider ikusi duzuna, ja, ez duzun berdin ikusi nahi.
Bueno, hau da,
eta iritsi zen eguna esan zenuen nekoa. Egin dago. Itxi dezagun.
Bai.
Itxi dezagun bidaia.
Bai, nik, daia da, ez dudala momentua gogoratzen. Ja, ez, hainbeste bukaeran, eta gualdatu, eta gero gainera ere badagor, hori zaizu gertatzen, kursoa bukatu nahi zenuenan, eta gero azkenengo azterraketa baina, eta ez egoen momentu bat, final total, ez? Eta hemen ere sentsazioa deukat, konturatzen zarela, orain hasi garela moduan konturatzen bukatu da benetan. Ez, gero beti daude, eta orain bertsio hau, eta orain subtituluak, eta orain ez dakiz, eta orain makin hor, eta orduan, orain ja bai, bukatu da.
Ja, Xixonea iritsi zinetenean, ulertu zenuten bukatu zenutela.
Bai.
Gaineran, Xixonez esan genuen, hau da, azkeneko aldiz ikusten deguna. Eta han ikusi genuen hirurok, eta, esperientzia ezberdina auki genituen.
Banaka, Larraitz, zertaz zaude arro?
Uf.
Baina benetan.
ba,
Lotxatu gabe.
Ba, lotxatu gabe. Lotxa ezagaldu behar, zebestela bakizu. Baina, nik esagun nuke arro egoteko moduko lan egin dugula, osa, apur bat, itoizen maiara dagoen, a ber, apur bat alaltura, ba, lan egin dugula, itoizen maiara, segoteko moduko, eta horrek asko, eta nik orain, horrek asko arduratzen ninduen, ni, oza, pur bate, jode, inoize, ertzainak josutenean berriro, eta nik atzean euskan bi, eta esatu zute, bua, hau, eta itoiz, hau izango beliz, ez, eta, oza, responsabilitatea nik igartzen dituen en lanuka, ezakizu, joder, itoiz, eta ni nago pelikula egiten, ez, eta, ba, bueno, ba, kriston responsabilitatea, ba, sentitzea normala da, eta uste dut, ba, oso landuina egin dugula, kriston lana eginda, eta kriston, bueno, ba, esforzu pilo batekin, baina ba, gaudela puntuan esateko, ba, bueno, beste gauza bat da, ba, ikuslea den partetik zerretorriko den momentu baten edo bestean, baina gu behintzat lasai egoteko moduko lana egin dugula.
Zuri, zu?
Ba, ni oso arro nago, hainbeste urte eta gero, zazpi urte eta gero ez, guk posi gaudela egin dugun lanarekin, ez? Baina pixka bat, eta haindikan lagunak izatea, gure artean ez da.
Bai. Bueno, are gehiago, gertalitik da. Berrogeita hamar urte barru oraindik lagun izaten jarraitzea.
Baina bai, osea, guk nik ikusten dut filma, eta gustora gelditu gara. Eta hori oso garrantzitsua da niretzat, ez? Gustora gelditzea, ikustea filma, eta esatea, ba, nik ikusiko nuke filmago zinean, ez? Eta hori izatea ez da, sentsazio horrekin bukatzea, hainbeste demora eta gero ez da erresa. Orduan oso pozik nago horrekin.
Ba, bejo hendu izuela, eta iraun dezala poz horrek. Larraitz Zuazo Zurigoiko etxea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ainhoa Andrakari eskuminak.
Emango dizkiogu,
bai.
Juan Carlos Perez ere bai bide batez.
Vale.
Eskerrik asko eta zorte hon.
Mila esker.
Mila esker.
Agur.